У ефіры Радыё Свабода. Менскі час 18 гадзіна, у студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Напярэдадні саміту Еўразвязу ўсходняе партнерства Беларусі і Арменія выступілі супраць згадкі пра анексію Крыму ў выніковай дэкларацыі. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Еўразвязамі Беларусі можа быць падпісанае да канца старшынёўства Латвіі ў Еўразвязе. Пра гэта паведаміў у латышскім міністэрстве замежных справаў адзін з чыноўнікаў. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Алене Ціхановіч.
Добры вечар. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, выступаючы сёння ў Бундэстагу, заявіла, што з-за падзеяў ва ўкраіне немагчымае вяртанне да фармату вялікай васьмёркі. Падзеі ва ўкраіне – гэта галоўная прычына таго, што мы сустрэнемся ў Эльмау як група сямі, а не як група васьмі. Расія на саміце вялікай сямёркі прысутнічаць не будзе. Гэтак сама, як гэта было летась у Брусэлі.
Расія была выключаная з вялікай васьмёркі ў 2014 годзе ў сувязі з анексіяй Крыму. Саміт вялікай сямёркі запланаваны ў нямецкім горадзе Шлос-Альмау ў пачатку чэрвеня. У сямёрцы вядучых дзяржаў свету цяпер засталіся ЗША, Канада, Нямеччына, Францыя, Вялікабрытанія, Італія і Японія. Арменія і Беларусь адмовіліся падпісваць любы выніковы дакумент саміту ўсходняга партнерства, у якім будзе ўтрымлівацца фраза аб анексіі Крыму. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на аднаго з еўрапейскіх дыпламатаў. Паводле яго слоў, дыпламаты Еўразвязу вымушаныя распрацоўваць кампрамісны варыянт тэксту, у якім адлюструюць і пазіцыю Еўразвязу, і ацэнку, якую далі падзеям у Крыме, у Ерэване і Менску. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў адмовіўся ад удзелу ў саміце ўсходняга партнерства, які адкрываецца сёння ў Рызе. Пра гэта паведаміў памочнік прэзідэнта Алі Гасанаў. Ён патлумачыў гэта празмерна шчыльным графікам працы прэзідэнта ў сувязі з набліжэннем еўрапейскіх гульняў. Такім чынам, як і Беларусь, Азербайджан будзе прадстаўлены ў Рызе не на ўзроўні кіраўніка дзяржавы. Працягваем выпуск навінаў. Вярховная рада Украіны дэнансавала 5 пагадненняў з Расіяй у ваеннай сферы. Яны ў прыватнасці тычацца супрацоўніцтва ў галіне ваеннай выведкі, узаемнай аховы сакрэтнай інфармацыі і транзіту праз украінскую тэрыторыю расійскіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца ў Малдове. У тлумачальнай запісцы адзначаецца, што пагадненне неабходна дэнансаваць у інтарэсах нацыянальнай бяспекі, улічваючы фактычны ўдзел Расіі ў ваенных дзеяннях на ўсходзе Украіны і анексію Крыма. Большасць народных дэпутатаў і кіраўнікоў украінскага парламенту прыйшлі сёння на пасяджэнне Вярхоўнай рады ў вышыванках. Сёння на Украіне адзначаюць дзень вышыванкі. Экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» ўстанавіла поўны кантроль над старажытным сірыйскім горадам Пальміра, паставіўшы пад пагрозу знішчэння бясцэнныя помнікі сусветнай спадчыны, што знаходзяцца ў гэтым горадзе. Знішчэнне Пальміры, старажытнага пункту прыпынку караванаў на вялікім шаўковым шляху, стала б велізарнай стратай для чалавецтва. Пра гэта заявіла кіраўнік ЮНЕСКО Ірына Бокова. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Ставайцеся далей на нашых хвалях.